Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette Pia.
God syke.
Båndet går, bare så dere vet.
Ja. Jeg hopper inn når dere har hopper inn, ja.
Hæ?
Jeg hopper inn når dere er klare.
Ja, det greit.
Vi klare, ikke da?
Vi klare, tror jeg.
Ja.
Du klar?
Får se.
Simen? Ja.
Ja.
Det sesongavslutning for deg, Simen. Gratulerer.
Takk.
Eller hva man sier.
Ja, jeg vet ikke. Det litt vemodig også, da.
Ja.
Det har vært litt av et år.
Det har det.
Ja.
Det har vært mye, vi har hatt mye fine folk her i studio.
Ja, utrolig mye spennende.
Ja.
Vi har favnet bredt, det vil jeg påstå.
Ja, det vil jeg også påstå.
Alt fra lavkultur til eksistensiell filosofi.
Angst, ikke sant?
Da har vi bredden.
Ja. Men du blir jo ikke borte. Altså, du blir jo borte fra herfra i noen måneder.
Ja.
Men du kommer tilbake som huspsykolog. Du har det, ikke sagt opp.
Det er jeg selvfølgelig ikke.
Nei.
Så jeg kommer tilbake etter pappa permitter trillet meg ferdig.
Ikke sant. Ja. I oktober, ut på høsten en gang. Ja.
Ja.
Ja. Og som sesongavsluttergjest så har vi en, hva skal jeg si, konge på stilett. Kanskje jeg kan introdusere deg sånn, Adam Sjølberg.
Takk, den var ny, men veldig treffende.
Ja, du behersker stilett som ingen kvinne jeg har sett, tror jeg.
Ja, ja det jo, altså for meg så har jo det vært litt sånn tatt tilbake noe jeg synes var veldig gøy da jeg var liten.
Ah.
Liksom, jeg husker så godt det der med å snike i mamma sitt klesskap og finne stilettene hennes. Jeg tror jeg forbandt den der lyden når liksom en kvinne tok på seg stiletter, og du hørte den lyden, og det gjorde noe med holdningen til mamma. Så for meg så forbandt jeg liksom stiletter eller med en sånn kvinnelig styrke. Og, og så når jeg på en måte tok på meg mammas stiletter, så tok jeg på meg det. Alt det der og der.
Styrken.
Ja, styrken. Så, men så vokste man jo litt mer opp og fikk beskjed om at sånn skal ikke gutter gjøre. Så da slutter man med det. Så i voksen alder så har jeg tatt tilbake stiletten.
Veldig kult. Ja, jeg bare får en sånn tanke, kanskje dere kan hjelpe meg. Jeg bare husker, altså stilett i øyet, eple. En dame som kjører stiletten sin ned i, hvilken film det?
Faen var det det da?
Ja, ikke sant? Du husker det du
også? Så grusomt.
Ja, det er helt fryktelig. Men apropos styrke i stiletten.
Ja, det ikke det jeg har planer om, altså, med stilettene.
Nei, det er bra. Simen skal få tenke litt på den.
Og det var fælt, det klør veldig i hodet.
Kanskje vi kommer på det. Kanskje vi må google det før episoden ferdig. Vi får se.
Vi får se.
Vi får se. Men du, Adam, det jo Pride.
Ja.
Månt.
Det juni, det det Pride måned. Ja.
Gratulerer, sier man det.
Ja, eller happy Pride, eller hurra.
Happy Pride,
eller,
hurra, ja.
Mm.
Ja. Ja. Og jeg har lyst til å snakke litt om, bare for å dra opp noen linjer for denne episoden da.
Ja.
Jeg har lyst til å snakke litt om maskulinitet slash femininitet.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Og så har jeg lyst til å snakke om bokstaver og hierarki.
Ja.
Fordi vi sinnssyke, der hvor jeg hører hjemme i den gruppa.
Ja.
Vi har jo da veldig mye bokstaver å forholde seg til.
Det jo det.
ADHD, ADD, bipolar riktig nok et ord da, men ja. Men så det en del bokstaver også i din gjeng.
Ja da, absolutt.
LGBT.
Og det ikke bare, ja, så jo sånn akronyme som på en måte vokser for hvert år.
Ja, hva det egentlig, hva det politisk korrekt å si nå?
Altså, man sier jo gjerne LHBT+. Fordi det så langt blitt, altså LHBTQIP2SAA. Men,
What? Mener du det? Var det seriøst?
Ja. Det hørte seg som sånn wifi-passord.
Hva står det for? Kan du ta...
Oi, altså det står jo for, nå må jeg huske det mens jeg sier det da, L står jo for lesbisk, H for homo, og B står jo for biseksuell, bifil, T står for trans, BT, Q står for queer, I står for interseksuell, P står for panseksuell, IP 2, S står for two-spirited.
Two-spirited?
A står for aseksuell, og siste A-en står for alliert.
Shit, imponerende.
Og ikke vet jeg alt hva alt for å si det sånn.
Nei.
Jeg har hatt liksom problem med at vi skal liksom bryte ut av en boks for å lage nye bokser. På mange måter så har jeg synes det har vært litt sånn vanskelig, men jo mer jeg har tenkt på det, så jeg tror at det akronymet kommer til å bare fortsette å vokse. Jeg tror absolutt alle mennesker på jorda føler at de en egen boks, at jeg min egen identitet. Mm. Så egentlig så kunne vi hatt like mange bokstaver som det mennesker på mange måter.
Jeg tenker, du en del av alfabetet, så du innenfor.
Ikke sant? Og da det jo noe med at jo, hvis alle får sin egen boks, da har vi jo basically også sprengt systemet. Så ja, kjør på. Få flere bokser. Så det gjør ikke meg noe i det hele tatt.
Vi klarer ikke å fjerne det, så da kan vi like gjerne bare lage nok.
Og så handler det jo også om tilhørighet, fordi at det jo veldig mange som faller innenfor skjev, som ikke har kjent på tilhørighet, kanskje i familie eller venner eller hva det Så det å kunne på en måte sette en merkelapp på seg selv, det handler, blir jo nesten litt sånn mentaliseringaktig, at du liksom, hvem jeg i forhold til deg? Altså, hva kan jeg bruke deg til? Hvis jeg kan gå inn i et rom og rekke opp hånden og si jeg homo, hvem andre det? Så vet jeg hva jeg har å forholde meg til.
Ja, nå bruker du bruker psykologspråk, du, mentalisering. Nå må jeg kaste ballen over til Simen.
jeg bruker det helt feil, og egen...
Nei, det synes jeg ikke man bruker det i...
Nei, men det noe med, det ikke noe med å holde noens hode i egne hender, holdt jeg på å si? Altså, forvalte, absolutt. Kanskje, er det bedre.
Ja, forvalte og evnen til
seg selv, men noen andre.
Ja, forstå både seg selv og noen andre, og hvordan dere påvirker hverandre.
Ja. Så det var ikke helt feil?
Nei, det synes jeg ikke.
Og dette kunne blitt pinlig.
Nei, her blir det aldri innenfor. Pinlig.
Ja. Mm. Nei, altså jeg på en måte pro-bokser da, fordi det har både med tilhørighet å gjøre, og så tror jeg også at på sikt så sprenger man bare systemet. Men vi har jo også, altså, spesielt i homoland, så har du jo, du har jo på en måte akronymet i seg selv, men innenfor homo så det jo, der har vi jo, dere kjenner sikkert til begrepet med bamse-homse, for eksempel. Det har man hørt. Det noe alle har hørt, bamse-homo eller bamse.
Men, det sånn stor, trygg homo?
Ja, litt håret i tjukkass, rett og slett. Mm. Men du har jo også, du har ulv og panda, oter, varulv. Så homsen veldig flink til å dele inn. Man veldig flink til å kategorisere seg selv om og om og om, om igjen.
Jeg hørte en veldig god venn av meg som også homse. Han snakket om, vi var på restaurant en gang, og... hadde en servitør, og min venn kommenterte lakonisk i det servitøren gikk, too gay to function.
Too gay to function.
Det
gir
veldig...
meg en sånn litt dårlig bismak når du sier det også, fordi nå er jeg 39, når jeg var 20 et eller annet, og jeg var med i Homsepatruljen, det var liksom mitt store gjennombrudd på TV, og da havnet jeg i så mye debatter, fordi jeg var så femi, og da var det... Jeg satt i en eller annen debatt på, jeg husker ikke hva det var på NRK, og da var det han sa til meg at jeg skjønner ikke en gang at noen gidder å ansette deg, du har så slapp av håndledd at du kommer ikke til å klare å løfte en melkekartong som tom. Og det litt sånn too gay to function da, men hva...
Kanskje denne vennen min ironiserte over seg selv, definitivt. Kanskje det et forsvar...
Og det kan jeg fint gjøre, men jeg har blitt litt sånn bevisst på hvordan jeg for eksempel bruker homo-ordet synonymt med noe som feil, eller ikke funker som det skal. Ikke sant? Og det har jeg sluttet med, fordi det blir sånn selvskadende.
ikke sant. Men jeg har bare lyst til, igjen, Simen, dette med, altså jeg liker jo veldig godt måten Adam snakker om, håper å si, disse bokstavkomboene, boksene og sånn. Fordi det jo en del bokstaver i min verden nå, altså i psykeverden, diagnoser og så videre. Og det jeg likte, vi har snakket litt om det i noen episoder, dette med at altså, det sklir jo over i hverandre disse diagnosene, det ikke disse vanntette skottene som veldig mange tror da. Mm. Altså du bipolar så du sånn, har du ADHD så du sånn.
Ja, har du en personlighetsforstyrrelse
så du sånn.
Så du sånn,
ja.
Og så kan du åpne for at du kan ha flere diagnoser parallelt, at de kan påvirke hverandre, og så kan du ta inn over deg de individuelle forskjellene innad i en diagnose også.
Mm.
At det noen som sier, det har jeg hørt sagt både om personlighetsforstyrrelse og ADHD når jeg jobbet i ungdomspsykiatrien, at har du møtt en med ADHD, så har du møtt en med ADHD. Samme med personlighetsforstyrrelser også. Samme det så enorme individuelle forskjeller, også innad i en boks. Mm. Men det blir jo en slags illusion om at de boksene er noe ekte. Når vi setter et navn på noe, så har vi alltid rett til å tenke på at dette er noe konkret, noe som finnes fysisk i verden. At det nesten, hvis du med en riktig hjerneskanning eller en detaljert nok blodprøve, så kan du finne det. Mm. Fordi vi har lagt ut ord på det en gang, kanskje en gang på 70-tallet eller noe sånt. Det tror jeg er veldig sunt at vi utfordrer da.
Ja.
Og det tror jeg er litt problemet jeg har med bokser når det kommer til seksualitet eller når det kommer til legning. For problemet mitt er jo ofte denne, hvis jeg velger boksen homo, det jeg har problemet er ikke egentlig boksen så mye som at andre forventer at da får jeg aldri lov til å gå ut av den boksen. Nå er du i homoboksen, du må for all del ikke gjøre noe annet, ikke sant? Og om det er homo eller om det er pan eller hva det er, da, så forventer nå alle at du skal høre hjemme i denne boksen og hva som ligger oppe i denne boksen.
Og leve opp til rollen.
Ja, jeg tenker litt på, for meg så er det så stor forskjell på seksualitet og legning igjen da, at altså, selv om jeg er homo og identifiserer meg med å bli forelsket i menn, og ha sex med andre menn. La oss si det går 10 år da, og så møter jeg en kvinne jeg har lyst til å ha sex med, fordi det bare passer.
Fordi du blir forelsket i mennesket.
Så har jeg jo ikke gått på kompromiss med homoen min. Jeg vet jo fortsatt hvem jeg er. Ja. Ikke sant? Jeg vet jo fortsatt hva jeg har lyst til i livet mitt overall.
Ja.
Det betyr jo ikke at det må være lov å hoppe litt inn og ut av boksene sine, eller hoppe alltid tilbake til boksen som er mitt hjem, uten at andre skal få helt panikk.
Ikke sant? Og det var som en venn av meg sa for mange år siden, det er jo ikke kjønn jeg blir forelsket i, det er menneske.
Ja, og da er det jo pan. Da er det definisjon.
Ja, akkurat nettopp. Her voksenopplæring.
Ja.
Så er det kanskje noen av de samme argumentene kan gjelde, fordi når det har vært diskutert for eksempel i et tidsskrift eller blant psykologer, vi må bare fjerne alle disse diagnoseboksene, for de er jo ikke perfekte langt derifra.
Nei.
Da er de sterkeste mot røstene til deg. Nei, vi trenger et system. Selv om det er uperfekt, så trenger vi et system for å kunne kommunisere faget vårt til de som er brukere av faget vårt, og på tvers av oss selv som fagpersoner, og i forskning. Da trenger vi å sette det inn i sånne bokser, selv om det ikke er...
Det blir som et språk, et stammespråk, liksom, egentlig. Ja. Mm.
Og det er jo for så vidt et argument, og det klinger litt i det du sier om de boksene du beskriver også.
Jeg sendte meg også igjen i det du sa, selv om det handlet om noe annet.
Ja, definitivt.
Mm-hmm.
Synes jeg det er jo stygt, og det vekker jo vonde assosiasjoner å snakke om legning og diagnoser i samme åndedrett da. Det er jo ikke lang tid siden vi fikk røsket det ut av diagnosemanualene.
Jeg tror grunnen til at jeg har lyst til å gjøre det er dette med at, igjen, altså, vi er alle en bokstav, holdt jeg på å si. Mm. Vi er alle en bokstavkombo.
Mm. Absolutt.
Om du så er sinnsfrisk, streit, heterofil mann på 50.
Mm. Mm.
Du har noen bokstaver der også.
Absolutt.
Bare for å snakke om den regjerende overklassen i verden.
Det jeg merker som har endret seg veldig, bare med min generasjon til de som er yngre enn meg igjen innenfor skjev kultur, eller skjeve miljøer, det er at den yngre generasjonen er veldig mye flinkere til å, når de introduserer seg selv, så tar de med pronomen. Hvilket pronomen de selv er komfortabel med å bli snakket som eller til.
Jeg husker ikke hva pronomen er.
Hun, han, dem, de, og så videre. Men det la jeg merke til, for jeg har hatt en del søndager der jeg har latt yngre skjeve talenter ta over, altså Insta Takeover, da, som har tatt over min Instagram. Og uten at jeg ba noen av disse yngre om det, så registrerte jeg at den første posten de la ut, så la de ut liksom navn, jobbe med pronomen. De var liksom, pronomen var en del av det uten at de hadde blitt bedt om det, så alle bare gjorde det.
Ja, men han, altså hun...
Ja, jeg er komfortabel med å bli kalt for han eller hen, for eksempel. Ja. Ja.
Eller man kan si tredje... Jeg vil bli tiltalt som... Hva heter det som Cæsar gjorde? Hun, jeg sier ikke jeg lenger, jeg sier hun trenger mat nå.
Ja, ikke sant?
Konsekvent tredje person.
Konsekvent tredje person.
Ja. Men det, jeg synes det var litt så interessant, og jeg spurte hun ene om hvorfor dette var så viktig med å liksom introdusere seg selv med pronomen da. Og da sa Tiril, som hun heter, at hun er komfortabel med å bli tiltalt som hen eller hun.
Mm.
Og det er fordi hun vet at folk ser på henne og er usikker, Så da tar jeg og sier det først. Mm. Jeg er hun, men jeg også komfortabel med hen, fordi jeg føler meg litt midt imellom ja. Iblant. Jeg har dager jeg gjør det. Mm. Og også så gjør jeg det i tilfelle noen andre i samme rom, som sitter og føler på det samme, men ikke tør å si noe. Så da har jeg åpnet rommet for noen.
Herlig ansvarlig da. Ja. Du tar det...
Det var liksom tyr
av hornene.
Kjempebra.
For meg selv og for andre som kanskje lurer.
Ikke sant. Det som jeg går inn i et rom og sier jeg har vært tvangsinnlagt, og jeg bipolar.
Ja.
Så er det ferdig.
Så vet vi det.
Igjen, nå sidestiller jeg skjønner at du reagerer på det, Simon. Jeg sidestiller sinnssykdom med legning.
Ja, kjempefint.
Men jeg liker å leke litt med det da. Det ikke
Jeg tror selv gjennom mikrofonen så tror jeg det kommer gjennom at det med kjærlighet.
Det med kjærlighet og åpenhet i blikket.
Velger jeg å tro i hvert fall.
Ja, men det
vi velger å tro det beste.
Velger, det setter jeg pris på. Jeg har også lyst til å snakke litt om hierarkier. Hierarkier.
Yeah.
Både innad i din gruppe og innad i min gruppe. Og kanskje grupperingene opp mot hverandre. Hva best og hva verst? Bipolar eller homo? Når blir man mest sett ned på? Når blir man mest lattelig? Altså, skjønner du hva jeg mener, Vilhelm? Hvem møter mest stigma, tror vi? Av sinnssyke og legnings...
Det jo overraskende mye likheter da. I den stigmaen man møter og, eller ja, som om det og de fordommene man møter.
Sant?
Helt klart. Og ikke minst historien bak legning som har vært definert som sykdom da.
Mm.
Så det klart det jo veldig mange likheter. Nesten litt skummelt. Hvis vi skal gå inn og si hva verst?
Eller best? Når man tryggest i verden? Altså, det jo en stor forskjell, for jeg blir ikke angrepet på gata.
Nei,
for min mitt huet.
Og jeg tror kanskje at når man får en diagnose, selv om man kanskje møter stigma, så møter man også fra mange kanskje litt sympati.
Ja, du jeg blir ikke hetsa. Jeg blir ikke hetsa.
Fordi hun er syk, ikke sant?
Ja, ikke sant? Jeg kan bli nedvurdert, men ikke hetsa.
Ja. Og der på en måte er jo legning også kanskje mer utsatt for vold.
Ja, det var det jeg mente med å bli angrepet på gata.
Det liksom to ulike...
Så det best
ulike,
å være bipolar, da.
Jeg vant!
Alt ettersom.
Alt ettersom, ja.
Det er to ulike former, da. Det dette med nedvaluering, devaluering og avvisning.
Mm.
Versus rent hat og fremmedfrykt, kanskje.
Mm. 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 Og fremmedfrykt er jo en fellesnevner.
Ja, det tror jeg.
Man blir redd for det man ikke forstår.
Absolutt.
Eller kanskje også at man er redd for at man har det samme selv.
Mm.
Det er ikke det mye angrep? Altså, mot homofile er det vel, har vært så mye snakk om at menn som angriper homofile kan være redd for at de er homofile selv.
Ja.
At de har følelser.
Absolutt.
At de kan ha seksuelle drømmer om menn, og det skremmer dem altså så.
Og de skammer seg så.
De skammer seg sånn over det.
Mm. Ganske primitivt forsvar da.
Ja.
Men det jo ganske mange interessante eksempler med sånne historier opp igjennom.
Mm.
Flere enn du skulle trodd.
Mm.
Det tenker jeg er et forsvar for hele psykologien som felt da. Det at det faktisk er mennesker der ute som har en skjult legning, som er skaphomo, som gjør det til sitt livsoppgave å motarbeide skjeve bevegelser.
Mm.
Jeg husker en nyhetssak, var det i Ungarn, eller jeg husker ikke, et land, sentraleuropeisk land, tror jeg i hvert fall, hvor det var en stortingspolitiker som var i det mest konservative og homofintlige partiet, som ble arrestert i en... hemmelig orgi med andre menn.
Jeg føler vel også det er en god del katolske prester i denne kategorien.
Ikke minst.
Ja, da tenker jeg det, hvis noen lurer på om psykoterapien har livets rett, da, om det egentlig bare er bubbles, tenker jeg. Vi trenger bare to sånne eksempler for å vise at det er ganske mye som foregår.
Så er det jo forskjell på, ikke sant, jeg kan snakke om kultur igjen, da, fordi en del steder er det jo også sånn at det er den som er aktiv er ikke homo, men den som passiv, den ansett som homo da. Og gjerne da steder der for eksempel man holder ifølge dems eget livssyn at man kvinnen så hellig og sex for ekteskap og en del sånne ting, så det også det med å ha sex med andre menn. Men han som utfører akten ikke homo, men han som
for
mottar...
For han bare, gjør bare vanlige mannetting, liksom. Støter så, inn
så
i noen...
Så det liksom kulturelle forskjeller igjen på definisjonen av homo, for eksempel. Da.
Yes. Det igjen, jeg lærer så mye.
Hvordan kulturen kan forme mennesket, og ikke bare omvendt, det utrolig spennende.
Ja.
I kjønnsforskningen, så det en interessant vending om at man, ja, det ble bedre og bedre dokumentert, hvordan vi faktisk må innfinne oss med at det noen grunnleggende fysiologiske forskjeller i hjernen mellom menn og kvinner. Og noe det kanskje.
Mm.
Men så har man fått dokumentert mer og mer at hjernen såpass plastisk, altså formbar, at måten vi møter barn på fra nyfødt alder er ganske forskjellig fra gutter og jenter. For å si det helt enkelt, hvis en gutt blir møtt med bil og fotball, så får han hjernedeler som bedre utviklet for ballhåndtering og interesse for biler, men en jente som blir møtt med mer
dukker og
ømhet, følelser og mer aksept for det, vil få bedre utviklet hjernedeler for nettopp det.
Selvfølgelig, det blir jo stimulert.
Og så kommer de inn i en forskningslab, ikke sant, 30 år senere, disse barna, og så sier de, jo, men her det forskjeller i hjernene deres, ergo det kjønnsforskjeller, men så har vi kanskje skapt det selv, så da blir jo hele feltet liksom snudd på huet i en sånn postmoderne vri.
Men ja, det det ikke forsket også på motsatt? Altså, hva om man tar en gjeng med gutter og en gjeng med jenter og utsetter dem for motsatt stimuli, da?
Mm-hmm.
Altså, guttestimuli på jenter og... Ja.
Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt det. Det høres brutalt ut i hvert fall.
Nei, jeg hadde ikke hatt noe imot å bli utsatt for biler og...
Nei, men hvis en forsker hadde...
Ja, nei, det skjønner jeg. Kan du stå ikke 10 barn...
50-50, så skal du bli sånn. Så ikke det så veldig mye bedre.
Nei, man kunne forske på foreldre som liksom valgte å utsette... Altså, gi barna sine valget, da. Av leker, i hvert fall. Ikke...
Ja. Men da det ikke, det blir sånn forskningsdesign, da blir det ikke tilfeldig fordelt. Så da blir det,
okay, bla, bla.
Og det der man ser liksom hva man legger i det, og hva man lærer er tillært da, i forhold til når det bare kjønn eller maskulinitet, i forhold til at det også jo noe som ikke bare forskjellig fra land til land, men det jo også forskjeller helt ned fra by til by, fra kommune til kommune, fra vennegjeng til vennegjeng, ikke sant? Hva definisjonen av maskulinitet? Altså,
innad i et rekkehus?
Innad i en familie. Altså, definisjonen av maskulinitet har jo ikke en fasit det heller. Det jo hva man på en måte av normer og det man har vokst opp med og samfunn som styrer jo mye av det også. Og det det jo litt som du er inne på med kjønn, og hvis man stimulert med dette fra man liten, så blir det jo sånn. Ikke sant?
Nettopp.
Absolutt.
Hva tenker du, eller dere... vi snakket jo ut på gata her for noen dager siden, Adam, og du fortalte meg en litt sånn sjokkerende historie. Jeg bare tenkte, what? Skjer virkelig denne homohetsen så ekstremt fortsatt, liksom? Hva tenker du det viktigste måten å møte det på? Altså, hvordan endrer vi? Hvordan møter vi stigma best?
Det er visst svaret her, så tror jeg...
Jeg tenker uansett at det kan være greit å løfte det fra, og snakke om det.
For meg har det i hvert fall blitt viktig å ikke nødvendigvis bruke så mye tid på de som bruker tid på å gå rundt og hate meg, men det har blitt mer og mer viktig for meg å være høylytt, fordi jeg vet at jeg... representerer noe som ikke godt representert i for eksempel media, da, som jo en stor del av min jobb. Det med altså representasjon for yngre og skapes selvsikkerhet og trygghet og vise at det liksom, du kan finne stolthet i den du er. Det har blitt viktig for meg å vise i mitt virke på en eller annen måte, da, mer enn kampen mot homofobe.
det er motsatt. Jeg skjønner, det egentlig det jeg spør om. Altså utetter ikke kamp funker veldig sjelden bra.
Skal jeg stå for mitt med stolthet og være et forbilde versus det å angripe haterne for å ta det, eller kanskje bare la det dø ut og fokusere på det.
Og i hvert fall ikke fore opp. Og i dag har man jo, ikke sant, det er jo så mange arenaer på en måte som har endret seg da, at, at mye av liksom kampen og motstand og hatet man møter befinner seg på nett. Og bare det skaper en form for barriere eller trygghet for den som ytrer hatytringer. Ikke sant? Det er jo en slags trygghet at dette på nett. Du ikke oppe i ansiktet mitt lenger heller, som igjen en helt annen type hatytring. Da. Så det har jo endret seg veldig også. Man merker jo at de som er på nett og ytrer seg, de er jo ikke egentlig, altså de er mindre mottagelige for debatt eller for motmelde, ikke sant? Eller motargumentering. De er ikke så åpne for det, fordi at det på en måte er denne diffuse stedet der vi ytrer oss da. Så du kan velge å ha en enveismonolog da, ikke sant? Uten å måtte forholde deg til hva som kommer tilbake igjen.
Ja, ikke sant? Og ikke gå i diskusjon
så,
liksom.
Nei, så der har man jo igjen da, for meg og min del ikke bruke tid på det, jeg setter meg ikke ned og leser kommentarfelt lenger.
Nei,
ikke sant? For jeg klarer ikke å styre meg. Så da går jeg rett inn, ja. Og så blir jeg sint fordi de ikke engang svarer, ikke sant? Og så har vi det gående.
Ja, ikke sant. Ja, nettopp.
Men det er sjokkerende. Det jeg tenker på ofte er, jeg møter jo også ekstremt mange i hverdagen som sier jo, men ja, det er så bra, liksom ungdommen kommer og de er så mye bedre. Og de er så mye mer åpne og vi har det jo så bra, men nå har vi jo kommet langt, altså, jeg møter så mye sånne holdninger også, og det er så fort å si når man bor i Oslo eller bor i en større by, og så kan man jo prøve å være skjev langt ut på Vestlandet, Nord-Norge, Sør-Norge, alt som ikke er en stor by i Norge da, så er det ikke nødvendigvis så innmari enkelt å være annerledes.
Og der er jo internettet gull, fordi man kan finne, folk av sine
Finne stammen sin. Som er kjempeviktig. Men ja, det er jo ikke nødvendigvis altså at man blir bedre hvor, bedre for hvem.
Bedre for oss alle. Altså, jeg holder på å bruke ordet raushet, men det føler jeg er... jeg er litt ferdig med det ordet.
Utmattet av det ordet.
Nei, men det er bare noe med å... Jeg tenker jo at det er jo det jeg... Altså, mitt ønske med denne podcasten her er jo å prøve å gjøre verden bittelitt bedre. Litt romsligere. Ja. Litt større plass for alle rare dyr i jungelen.
Ja.
Altid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
Ok, da har jeg også lyst til å snakke litt med deg om maskulinitet kontra femininitet. For der vet jeg du har mye klokt å si. Så vær så god, ordet er ditt.
Panikk brer seg i kroppen.
Nei, men jeg vet at dette altså,
herregud, så lange øyevipper du har. Du, nå ser jeg lyset akkurat her. En sånn halvmeter med øyevipper bort. Jeg kjente det blafra når han blunka.
Skikkelig irriterende at en mann skal ha så fine øyevipper. Jeg har ikke lagt merke til det, må jeg innrømme. Men nå skal jeg studere det nærmere, Simen.
Ja, det er greit, men du får ikke undervike at du plutselig fikk på deg og skulle definere hva...
Nei, men nå skal jeg ta en annen ting, så kan Adam sitte og tenke litt på... Jeg har nemlig tenkt å bygge opp Simen som en slags sexsymbol. Etter at han hadde sin... Han driver med fridykking. Han er Norgesmester i fridykking.
Nettopp.
Han var nede på 53 meter.
Helhet.
Ja, sant.
Jeg vet ikke hva som skjer der.
Nei, men det kan, ja, det får men, høre. Du får høre,
gratulerer.
Ja.
Gratulerer.
Men hans makker, Alexander Nordahl, som er fotograf i Dagens Næringsliv, og som har en konto som heter, ja, han har flere konti, under Lutvann, Freediving Norway og sånn. Han tar bilder, og som han selger, og som han sier, det beste, altså, Simen er et veldig bra fotoobjekt, for hans bilder blir alltid solgt først, bildene av Simen.
Selvfølgelig.
Fordi han har så fin kropp. Simen synes at det er så fælt. Det er derfor det blir så gøy.
Og så var det veldig deilig å kjenne at panikken nå brer seg et annet sted enn hos meg.
Det var det.
Jeg bare kastet panikken videre.
Jeg tok heten vekk fra gjesten og over til
psykologen. Ja, det er akkurat sånn jeg vil fronte meg som fagperson.
Så ja, go.
Ja.
Nei, men du, nå skal jeg prøve å... det er mulig, jeg skal gi Simen den åpningen. Det er mulig, jeg skal klippe dette vekk hvis han bestemmer seg for det. Over til deg, boka di.
Ja, ikke sant? Jeg skrev bok om, eller ja, skrev bok om maskulinitet, eller var mitt forhold til maskulinitet i hvert fall.
Ja.
Det har jeg gjort, og det har vært brukt lang tid på. Og det har jo startet, det var liksom flere grunner til at det startet, men jeg har jo kjent på ekstremt mye skam fra jeg var liten da, i forhold til min femininitet. Det er jo det jeg har møtt mye motstand på. At man har liksom prøvd å korrigere seg, så innmari jeg har et ekstremt bevisst forhold til å korrigere femininiteten min, fra jeg tok mammas høye hæler før jeg begynte på barneskolen.
Så tenkte du at det å være feminin var feil?
Fordi jeg fikk beskjed om det.
Du fikk beskjed om det?
Ja, du skal jo ikke ha på deg de høye hælene.
Nei, du kan ikke gå i butikken i skjørt, må du vite.
Ja, så liksom den biten der med å få lov til å en gang ytre at ok, jeg skal ikke gå med det, men jeg lov å si at jeg synes det fint. Altså, man stiller spørsmål ved hvor går grensene da, i forhold til hva ok femininitet. Og selvfølgelig da til å begynne på barneskolen i første klasse. Jeg husker jeg kom gående, og så var det en av de eldre guttene som ropte det sånn kjempehøyt. Så ropte han, «Øy, er du gutt eller er du jente?» Mm. Og ikke at jeg var i tvil på om jeg var gutt eller jente, men jeg stilte jo spørsmål, hvorfor lurte han på det? Hva er det med meg som gjorde at han, hva må jeg korrigere nå for at alle skal bli mye sikrere på hva jeg er? For jeg vet hva jeg er. Så ikke sant, det begynte jo der og videre opp med tenårene der.
Hva er det du måtte ta da? Barbere vekk?
Veldig ytre ting i forhold til måten, så helt sånn basic i starten med hvordan man går, hvordan man snakker, at det
stemmer. Håndledde.
Ja, eller bare liksom, og det er jo også en liksom enda mer obvious, men liksom toneleie. Og så går det jo videre til at man skjønner at okay, det handler ikke bare om det, det handler om hvor engasjert jeg er i relasjon, eller hvor emosjonelt engasjert jeg er. Det er også forskjell på maskulint og feminint, eller kvinnelig eller mannlig. Så begynne å liksom dekke over følelsene sine og føle mindre, være mindre glad i... Jeg hadde en bestekamerat som jeg husker at jeg skjønte jeg var for glad i bare. Jeg skulle ikke være så glad i han, for de andre i klassen var ikke så, kompisene var ikke det. Så begynne å liksom tøyle inn det da, hvor glad jeg var i han.
Det var ikke det at du var forelsket, men du var bare veldig glad i han?
Ja, dette var liksom før jeg visste det var liksom, ja, altså, forelskelse. Så jeg bare skjønte at jeg for glad i han. Rett og slett, jeg flaut glad i han. Jeg må ikke si det til de andre hvor glad jeg i han. Og så til igjen da, man blir litt mer voksen, og jeg har jo gått gjennom, ikke sant, jeg har vært med i program som Homsepatruljen, som spilte veldig opp stereotypier med homo, og fikk da kritikk på igjen at jeg var for feminin fra til og med da også andre homofile menn, ikke sant, at jeg var feil der også, og begynner å skjønne at ok, så det er i mitt eget miljø er det også sånn da, at maskulinitet er på toppen, og jo mer maskulin du er, så jo mer populær er du som homo også. Så det har gått et helt liv på det, og så tror jeg, dette er et veldig langt svar.
Ja, det er veldig ikke, fint, det er veldig fint, bare fortsett.
Men jeg har på en måte kom nok i voksen alder til at jeg har korrigert meg så mye at jeg har gått meg litt vill. Så jeg sto igjen og ikke hadde det bra, rett og slett. For jeg visste ikke liksom hva er for mye og hva er for lite, så jeg tror jeg dro det til det ekstreme. Det kan jeg bare si utseendemessig også for meg. Jeg har 1000 flanellskjorter, jeg har dekket til tatueringer, jeg har kjempestort skjegg. Jeg har jobbet overtid for å bli så maskulin som alle ville at jeg skulle være. Og så plutselig står man jo et sted og ser hva har skjedd med psyken min oppi det da, at jeg er ensom, jeg har ingen nære relasjoner, jeg har ikke engang en relasjon til meg selv, man bryr seg ikke lenger i det hele tatt, og har ikke noe forhold til om jeg skal leve eller dø, det spiller heller ingen rolle, for jeg er så mandig at jeg ikke bryr meg om det engang. Og så får man det jo litt sånn trøkt i trynet, for jeg fikk jo da beskjed om at jeg hadde en svulst som lå ikke i hjernen, men altså i hodet, på en måte bak kinnbenet og den veien, så, som vokste såpass mye at den måtte opereres ut, og lå så kinkig til at vi ikke kunne ta noen prøver av den. Så da ble det jo at den uansett må den jo opereres ut for å finne ut om dette er gåartet eller ikke da. Og gå og vente i noen uker på det svaret, og bli operert, og vurdere litt sånn, hvorfor havnet jeg her? Jeg tror det kom veldig opp I trynet på meg, for jeg var, sa veldig tydelig fra til alle venner at, eller jeg løy til familien min. Jeg sa ikke at jeg skulle operere meg I hodet, for jeg ville ikke ødelegge ferien, for de skulle på påskeferie, husker jeg. Så tenkte jeg sånn, det blir veldig pinlig hvis jeg ikke nå skal dø, og så dropper de å dra på ferie. Ja.
da hadde du blitt maskulin nok når du hadde fortrengt alt dette holdt for deg selv.
Sant. Ja. Så og dro opp alene på sykehuset, og jeg skulle hjem alene fra sykehuset og alt det der. Men når jeg våknet så satt noen av vennene mine på sykehuset og da liksom ble man jo møtt med med kjærlighet da, ikke sant? At jo, men vi vil jo være her for deg selv om du ikke ville at vi skulle være her for deg da, og da var det jo en sånn tanke, hvorfor det så viktig for meg at de ikke her da? Hvorfor de så glad I meg? Og jeg kan huske å ligge der og tenke det spørsmålet, hvorfor de så glad I meg? At, ja, jeg husker at jeg svarte selv på spørsmålet inni hodet mitt, og jeg sa, fordi jeg ikke glad I meg. Mm. Derfor det vanskelig for meg at de glad I meg. Mm. Og det var jo en sånn snud, litt sånn aha-opplevelse, der jeg bare, ok, hva synes jeg om det? Og så når man da skal gå og vente på prøver og svar og alt det der, så får man jo liksom tid til å tenke da, liksom, ok, hvis dette går noe gærent da, det ok? Mm. Og mener jeg virkelig det, liksom? Mm. Så, og da klarte jeg å begynne å plassere det opp mot min egen maskulinitet, og begynne å se på liksom, hvorfor jeg havnet her, da. Og alt jeg klarte å svare på var liksom hele tiden dro linjer da opp til maskuliniteten min, og at jeg ikke har noe kontroll på det, fordi at jeg har ikke noe... Jeg har hverken noe fasit, ingen har gitt meg en fasit på dette. Det eneste jeg har fått hva jeg feil på, da.
Mm. Og den jeg kjenner igjen, altså, det å bruke livet sitt på å korrigere seg inn mm. I noe man ikke helt vet hva
Ja, jeg har jo ikke noe å korrigere etter, sånn at jeg vet ikke.
Nei, ikke sant? Men jeg, ja. Mm. Nå har jeg lyst til å gi ordet til Simon, ja. Mm.
Veldig.
Utrolig mye famling, og I fravær av trygghet, mangel på å utvikle et sunt selv. Hvem er jeg? Hvor starter jeg? Og hvor slutter jeg? Det trenger vi kontinuerlig trygging og bekreftelse for å kunne få. Mm. Og får vi ikke det, eller vi har en antydning om at det som egentlig meg ikke akseptabelt I det hele tatt, så har vi jo på godt og vondt egentlig bare på vondt. En forferdelig imponerende evne til å finne opp et falskt selv.
Ja, det rett og slett det jeg har skapt en persona her.
Ja, jeg så maskulin som det skal gå an å bli. Mm. Og så stemmer ikke det overens, og det grobunn for all mulig lidelse da, og avstand I alle relasjoner og til seg selv.
Mm.
Hvem man da? Det blir ikke sammenheng, sant? Så det det jeg hører du beskriver.
Ja.
Og så kommer det heldigvis da. Jeg var ikke heldig at du fikk en...
Nei da, men det noen ganger blir... livet bare kjører tesje inn I munnen på deg, bare sånn, ja. nå må du tenke etter da.
Mm. Ja. Hvordan vil du gjøre dette her?
Ja, virkelig, så da begynte jeg nok å liksom samle informasjon, jeg begynte å lese litt, liksom, hva finnes av forskning på maskulinitet, og jeg liksom begynte å bare bli interessert for det, eller I tematikken, og bestemte meg jo egentlig da for jeg jo stand-up-komiker av virke, så det jeg bestemte meg for var å dra, at mitt neste soloshow skulle handle om på en måte definisjonen av min egen maskulinitet, og finne trygghet I min mannsidentitet da. Så etter hvert som jeg jobbet med humor og på en måte leste bøker og forskning og alt mulig rart, så noterte jeg jo også ting som ikke får plass I et humorshow. Som jeg også så veldig tydelig at her kan jeg skrive en bok da. Så jeg skrev både liksom humorshowet mitt og boken litt samtidig uten å vite om det blir en bok, men jeg hadde nå I hvert fall det I tankene da. Og mens jeg jobbet I prosessen og mens også jeg gikk litt I behandling rett og slett da, for å finne tilbake litt ting som må korrigeres, som ikke nødvendigvis har med maskulinitet å gjøre, men som har med egenverdi å gjøre, for å si det sånn. Så lære det da.
Ja.
Og så har jeg et sånn sammensurium av egentlig mye som kan gå veldig galt. Jeg har også lært meg til at min verdi handler om hvor mange billetter jeg har solgt, hvor populær jeg hvor høy applaus jeg får, hvorvidt de ler eller ikke. Og også mine store opplevelser av lykke så store. De så innmari store. Det 10-12 000 mennesker som reiser seg og klapper, så jeg liksom også sleit med å finne lykke I små ting.
Ja.
Liksom, det synes jeg vanskelig å kose meg med noe.
Og det hele tatt, da. Dette så, kan du relatere, dette tror jeg veldig, altså, det har jo vært altså, ungdom, eller voksne også for den saks skyld, men som måler sin verdi I antall likes på, ja. Det blir jo det samme, ikke sant? Bare i en større skala
Absolutt.
For deg da. For du var jo også i media, og det noe med å få slakt, for eksempel. Jeg vet ikke om du har opplevd det, det har ikke jeg sett. Men...
Aldri.
Jo, men ikke sant, man, du er jo ekstremt mye mer synlig da, enn en Værmannsen. Ikke sant? Men allikevel så mener jeg at det du snakker om kan overføres til alle egentlig.
Absolutt. Altså,
dette med hvor er det egentlig min verdi er.
Ja. Absolutt.
Hvor finner jeg,
og der krasjer man jo fort da, når du liksom begynner å blande kortene da, med at popularitet er like egenverdi skala, så må du jo, for popularitet, kjendiseri og alt det der, det er jo ikke noe som kontinuerlig vokser oppover.
Nei, jo langt ifra ikke.
Det er jo popularitet og aktualitet, alle disse tingene som gjør at populariteten din svinger, du må være med, du må ned for å gå opp, ikke sant? Og så må du opp for å gå litt ned for å gå opp igjen. Og hvis du da har blandet kortene, så vil du også tro at egenverdien min synker når jeg går ned. Og da begynner du, da blir livet vanskelig.
Husker jeg leste boka til de to DN-journalistene, Bjørn Ekblad og Gøran Skålmo, historien om TV2, se hva som skjedde. Og da var det et kapittel om, med Hedvig Montgomery, som snakket om kjendiseri, og at det å være kjent er et sterkere dop enn heroin. Tror jeg sånn, er det mulig jeg spissformulerer det litt, men det noe med det. Altså, man blir helt hekta på oppmerksomhet, og det er viktig.
Jeg tok jo hvertfall i mitt liv og flyttet det fra TV og over til at jeg trengte å finne selvtillit i noe som ikke handlet om hvorvidt jeg var populær i media eller ikke, men jeg ville jo drive med underholdning, så for meg ble stand-up-scenen liksom veien å gå, fordi at jeg har alltid, jeg har selvtillit på den scenen, og jeg trenger ikke være på TV for å gjøre det bra.
Nei.
Ikke sant? Jeg vil alltid finne meg selv her, men samtidig så står jeg jo også og får bekreftelse i form av applaus, eller hvorvidt de ler, eller, og så kan man jo begynne å blande kortene på et helt annet sted igjen, så, så jeg har virkelig satt meg selv i dette hjørnet.
ja, men det, man må få lov til å male seg inn i et og annet hjørne opp gjennom livet.
Ja, så jeg velger fine farger i malingen.
Så er det også interessant sånn, et retningsspørsmål i det, da, for det er kanskje ikke helt tilfeldig at du havna i et... i et liv som var sårbart for nettopp dette, for det var noe i deg som ville oppsøke scenen og rampelyset og
bekreftelse og oppmerksomhet.
Og det er jo, man kunne jo sett enkelt på det og sagt, ja, men det er jo et paradoks, fordi når du vokser opp og blir så usikker på hvem du er, og må korrigere alt ifra preferanser til sensitivitet til fakter, så skal man jo gjemme seg.
Men jeg kan 100% si at for meg som er ukomfortabel i folkemengder og sosiale sammenhenger, så er den beste måten å ta den kontrollen er å ta mikrofonen.
Ja, sant.
Det er minimum 2,5-3 meter mellom meg og første rad. Det er enveis kommunikasjon, og jeg går etterpå. Så ikke snakk til meg. Så jeg har bare foret opp under og videreutviklet.
Og det er jo en kul mestring da, som er på mange måter mer hensiktsmessig enn å skulle bli selvutslettende og forsvinne, men så er det jo også grobunn for en sårbar rigg da.
Ja, definitivt. Fordi,
men sårbarhet i seg selv er jo ikke noe feil.
Nei da, men det er veldig altså, feminint da.
Ja, fordi det er neste spørsmålet mitt, fordi det du jo gjorde var, altså da du slapp taket i å prøve å gjøre så jævla mann.
Ja, når boken var liksom ferdig.
Så fant femininiteten.
Ja, det ble jo en sånn rar opplevelse av akkurat det der, fordi når jeg var ferdig med boken, og egentlig kom det faktisk etterpå, det kom ikke underveis, men jeg drev jo også og hadde litt sånne sosiale liksom, studier på egen hånd da, og se liksom hvordan takler en gruppe menn sårbarhet, for eksempel, når vi bare er menn, og prøvde liksom å finne litt ut av dette, og det satt igjen med, og jeg vil nok si et år etter boken, og har på en måte vært ute og opplevd litt, med alle disse nye tankene i hodet, så opplevde jeg at menn oftest, i hvert fall i et mannsdominert miljø, så opplevde jeg at hvis jeg valgte å være det vi ser på som feminin eller kvinnelig, hvis jeg valgte å være sårbar, være mer åpen for relasjonbygging, så de på meg som mest maskulin. Det var liksom, at de ble usikre i forhold til meg, fordi de har så mye innestengt selv. Så det oppdaget jeg at ved å ta tilbake femininiteten som jeg hadde skammet meg over, så ble jeg mer maskulin.
Du ble alfahannen?
definitivt problem.
Det du utstråler er jo en vanvittig trygghet og robusthet, og jeg er fan i de andre,
ja.
Som jo kanskje er det...
Og jeg så at menn noen ganger ble usikre, og jeg så at de plutselig begynte å spørre meg om ting. De ringte meg når, når de lurte på noe, eller jeg tenkte sånn, for et rart skifte, at alt det jeg har vært så redd for, og hvis jeg tok makten over det selv. Og der kan man jo igjen gå så langt og si at jeg kan til og med oppleve at sårbarhet er makt, ikke sant? At det å våge, at man kan misbruke sårbarheten sin, da, ikke sant? Så det er mange sånne fine ting jeg har oppdaget med det, og så er det jo mange ting som jeg ser at jeg må også passe på, rett og slett. Jeg har jo opplevd at... Men hvis jeg snakker med menn og får en nær relasjon med en mann,
en heterofil mann,
så blir de usikre på, for de har så lite nærhet med andre menn, at de blir da usikre på om de, hvorvidt de er forelsket i meg. Så jeg opplever at menn får lyst til å kysse meg, for eksempel, da, fordi vi har en nærmere relasjon. Mm. Fordi det er sånn de er vant til å være med kvinner. Som gjør det jeg gjør med dem.
Som vekker det samme.
Så de blir kjempeforvirret da, ikke sant, og usikre. Så det har skjedd noen ganger. Og da igjen må jo jeg på en måte korrigere, for igjen står jeg jo i en maktsituasjon plutselig da, som man må være bevisst på at man står i.
Ja.
Men stort sett så har det vært veldig fint. Og dette kan man jo, ikke sant, gå tilbake til liksom øvelser jeg har gjort med menn i forhold til å sitte vel, heterofile menn til å sitte nært, altså med hverandre og se hverandre inn i øynene og holde på hverandre. Hvor mange sekunder tar det før en føler ubehag?
Ja.
Hvor kort de tar det? Det er ikke mange sekundene før de synes det er ubehagelig. Eller...
Men tror du tenker at kvinner tåler det bedre? Så kvinner,
jeg vil i hvert fall si at
kvinner som...
generelt er kanskje flinkere til å mestre relasjon, flinkere enn menn, og jeg tror også kvinner er flinkere med platonisk nærhet.
Ja.
Ligge i sofa og pjuske på håret, pjuske på armen uten at det må være seksuelt.
Ja.
Det har jeg veldig få heterofile mannlige venner som gjør.
Ja,
så jeg har ikke fasiten, men jeg kan si at sånn opplever jeg det, at jeg synes kvinner er flinkere på platonisk nærhet enn menn.
Ja. Nå har jeg lyst til å høre hva Simen har sittet og tenkt på i løpet av...
Nå skal du høre.
Skal du høre at den boken din er helt feil?
Jeg synes det er kjempespennende tanke, og det viser kompleksiteten i det også. Og det er et veldig spennende poeng, det med at sårbarhet også kan være et maktspråk og en dominanse. Du har noe som det andre ikke har, og blir usikker rundt.
Mm.
Det kan det ligge mye kraft i, på mange forskjellige måter. Og så... må jeg jo, ja, platonisk nærhet og i hvert fall fysisk nærhet, så er det en soleklar skjønnsforskjell.
Ja, man kan.
Ja, det må vi kunne si.
Tøffe seg til å si det.
Ja, absolutt, noe må vi tørre å stå for.
Ja.
Men jeg synes det er mye utvikling og fortsatt en sterk klisjé om at heteromenn ikke takler emosjonell nærhet og snakke om ting, det må jeg si er en...
myte. Og det kan jeg også bekrefte, for når jeg skrev
boken... Der har det skjedd mye, altså.
Ja, når jeg skrev boken, jeg opplevde at hvis jeg setter, for jeg intervjuet jo en del menn, og hvis jeg setter rommet, så har menn null problem med å snakke om vanskelige emosjonelle ting.
Hva mener du, sette rommet? Hvis jeg ga
tryggheten i rommet.
Hvis du ga rammene, hvis du åpnet for det.
Ja, og jeg kunne også si at, nå liksom starte med å si at, du, nå skal vi snakke. Ja. Vi skal snakke om litt vanskelige ting. Vi skal gå litt i dybden. Hvis jeg bare sa det, så var de sånn, ok, da skal vi akkurat det. Og så gjorde de det.
Pragmatisk forhold til å snakke om vanskelige ting.
Ja.
Det er det.
Så hvis jeg i stedet for å på en måte prøve å lure dem opp til å svare, så kunne jeg på en måte nesten be om å si, men jeg vil at du skal snakke om det, og at, hva det var for deg. Og så gjør de det.
Men du sier at det er en myte, Simen. At det er litt sånn stereotopi.
Fin presisering.
Det er mulig dette har med generasjoner å gjøre, men fordi, eller at heterofil mann, kvinne, altså, jeg kan nok ha opplevd at det er vanskelig, da var det mange tanker i hodet mitt samtidig her, dette med, altså, at menn kan slite med det i forhold til en kvinne som er heterofil, altså, fordi det sklir så fort over i sex. Altså, det er jeg synes det kan være vanskelig å komme nær en mann emosjonelt. Platonisk. Fordi det så ofte slår over fra mannens side i sex. Mm. Og det, men det kan ha med meg å gjøre også.
Nei, men jeg også opplever jo at, at når jeg platonisk nærmer menn, så føler noen av de at de må kysse meg.
Ja.
Ja. Og hvor skal det, dette gå hvis ikke?
Det der, jeg synes ikke det lett å få... Jeg ikke enig med deg, Simen. Jeg opplever at det mye lettere å være emosjonelt nær kvinner enn det med menn.
Ja, og du en annen kontekst da. Mm. Når du selv er kvinne.
Mm.
Det ligger ikke noen stemning som tyder på at, at jeg skal ligge med noen av kompisene mine.
Nettopp.
Når vi kjenner hverandre fra før.
Ikke sant.
Så det jo en potensielt kompliserende faktor tatt ut av ligningen.
Mm.
Så det nok også en generasjonsforskjell. Ja. Når det en ting som ligger i tiden og som i endring,
mm.
så begynner det jo hos ungdommen, så vokser det seg forhåpentligvis litt oppover.
Mm. Ikke sant.
Men jeg også godt voksne menn som har lyst til å få prata.
Mm.
Men...
Ja, nå snakker du i terapirommet, eller?
Ja, da snakket jeg i terapirommet, men også på privaten med,
ja.
Ja, med mine venner og bekjente. Jeg synes jeg forventet større motstand, kanskje mindre åpenhet av menn i terapirommet, når jeg gikk inn i studiet, tror jeg.
Ja.
Men der,
igjen har du rammen der, da.
Det rammen, selvfølgelig. Det, rammen, ja. Det kommer for å prate, men du ser også på andelen, da.
Og så det mulig at jeg også legger opp... Jeg så utrolig redd for den der klassiske, amerikanske... Og fortell meg hva du føler. Altså, at kvinner skal alltid vite hva mannen føler.
Ja. Og men så har du jo motstykket av det, liksom. Akkurat det. Det jo igjen som jeg har måttet basically lære meg fra litt scratch igjen, er jo akkurat dette med å ha et emosjonellt språk i det hele tatt. Og fortsatt være maskulin, ikke sant? Mm. At det ligger så mye maskulinitet bak der, og hva jeg vil maskulinitet skulle være, eller hva jeg trodde det skulle være i hvert fall. At det å kjenne forskjell på om jeg trist eller sint, bare har vært liksom noe å kjenne etter.
Forske litt på,
ja. Ja, det har ikke vært lett det heller, da, ikke sant? Og gidde
det ikke så lett for kvinner heller, skal
nei,
jeg si det.
Nei, men det er vanskelig å sette ord på, for jeg tror også at mitt liv og den maskuliniteten jeg har bygget opp, så har jo også det handlet om å fikse ting. Ikke sant? Ikke bare fikse ting altså fysisk, men fikse problemer, fikse det som vanskelig. Ikke bare fikse dine problemer, men jeg skal også fikse mine problemer, så hvordan kan jeg ha noen problemer i det hele tatt? Og det å liksom ha da kontroll på hva det i det hele tatt føler, for jeg har også skjøvet det ganske bort da.
Mm.
Så det å lære seg og med venner som har det vanskelig, at jeg ikke nødvendigvis skal komme med løsning, men heller bare være der,
eller
bekrefte at dette skikkelig jævla drit, liksom.
Ja, ja, ja.
Og da det jo kraft i språket da, på hvordan man skal formulere de problemene. Man kan jo snakke om, du trenger å øve deg på varme, og være i kontakt, og disse myke verdiene med sånn tonefall og stearinlys. Ellers så kan du si, dette du dårlig på. Her har du lite...
Du suger! Du suger
her er det lite navn og nummer på hva som foregår på innsida, og følelsen her nede. Det må du lære deg å identifisere, og hvordan du kan bruke det for å bli mer... en bedre utgave av deg selv, og bedre dine relasjoner, kanskje en bedre far og en bedre ektemann. Og det, da det med en gang ganske avfeminisert, da.
Mm. Det sant, det veldig det språk for deg. Man tenker liksom at nå skal vi snakke litt ordentlig sammen, du og jeg.
Og jeg lærte av en av de mennene jeg snakket med i boken, som sa til meg, for sånn, men kjære deg, Adam, jeg kan ikke ringe fire kompisene mine og si, skal vi sette oss ned på kafé i en 3 timers tid og snakke? Mm. Det blir veldig rart for meg og mine venner. Mm. Men som han sa, men det vi kan gjøre, det at vi møtes en gang i uka på banen, og så sparker vi ball. Jeg vet at en av oss kommer til å begynne å grine, og en av oss skal snakke om et eller annet. Det vet vi alle, men det det rommet vi gjør det i.
Så hvis jeg kan få sparke ballen samtidig.
Vi må gjøre noe mandig, ikke sant?
Hvem skal si at det et dårligere alternativ? Det hvis ikke 3 timer å prate om følelsesene, verden kommer godt ut av det.
Jeg eller lyst til.
Nei, hvem har lyst til det?
Ja. Så det jo en samme modifikasjoner også, at det alltid bra å snakke om følelser, altså det finnes noen grenser også.
Ja, før det går over i depresjoner, rett og slett.
Ja. Altså, drive og elte rundt i sin egen sumpmark, det ikke noe gøy, men nei. At
jeg tror mange... Der er jo menn bedre enn damer, da, for å følge den samme stereotypien.
Mm.
Og noen ganger må du bli ferdig med ting og snakke litt med beina altså.
Ja, ikke sant, og gi deg en dult i skulderen og så det ferdig liksom.
Ja, det bare å være sammen og ha det fint
ikke sant bra Til slutt så har jeg lyst til bare å, det bare noe som jeg har gått og tenkt på de siste dagene nå når det så varmt og man, der, man har ikke på seg så mye klær. Mm. Apropos Simens, Simen og sexsymbolet. Objektivisering. Det du ikke komfortabel med.
Å bli objektivisert? Mm. Hvem vel det?
Å være en kropp.
Mm. Nei, jeg håper da jeg mer enn det.
Ja, det gjør jo jeg
også. Var det spørsmålet?
Nei, men jeg gjør også det. Jeg har bare lyst til, på slutten snakke... Nei, altså, når jeg da går lettkledd,
ja.
Så det akkurat som om menn, det fritt frem med tilrop og, hva skal jeg si, dette sultne blikk, krysse intimzonen, og det, jeg blir altså så utslitt av det. Jeg var på Gressholmen nå i helgen, og så kommer det en fyr og legger seg rett ved, ikke rett ved siden av, men jeg bare merket, altså, det ble ubehagelig, jeg måtte snu meg og til slutt gå, fordi jeg ikke klarte å hvile, ikke sant? Det, han ødela dagen min. Mm. Og det er noe jeg tror dere menn ikke opplever så mye. Jeg har lyst til å spørre Adam om den homofile verden, altså... Jeg har bare lyst til å snakke litt om dette på slutten.
Ja.
Objektiviseringen og kropp og grenser. Og
jeg vet jo definitivt at altså homoklubb, da, hvis vi tar det, og den historien det også har med mørkerom og når noe var ulovlig og det måtte foregå i skyggene, så det jo klart at det åpner jo opp for mye i hva som skal foregå i skyggene, ikke sant? Og grensesetting når du ikke engang ser hvem det er. Så, og så har du på en måte det med å gå inn på homseklubb der det faktisk bare er menn, som... men kan jo noen ganger synes at det med grensesetting kan være litt utfordrende, har man jo skjønt. Mm. Sånn at det klart det å bli tatt på i skritt, det med mye nakne kropper, halvnakne kropper som danser og i full av olje, og altså hvis du tar 80-tallsbilder på homofil stereotyp med noen lærbukser og noen glatt barbert muskelmasse, så er det jo veldig hyperseksuell setting, kan man jo si da, på mange måter.
Mm.
Og hvis man reagerer på det, så er det fort at man får kommentarer som at dette må du forvente på homseklubb, ikke sant? Dette må du, hva gjør du her hvis ikke du tåler dette?
Mm.
Så helt klart er det jo en vanskelig ting for... Jeg tror at det er vanskelig å respektere andres grenser hvis du ikke vet hvor dine egne går en gang.
Mm.
Hvis du skjønner hva jeg mener der. Som jeg tror mange menn, når man snakker om MeToo, så er det også veldig mye snakk om kvinners grenser.
Mm.
Og så tror jeg ikke menn en gang vet selv at de har noen grenser, så derfor synes de det er vanskelig å finne kvinnenes.
Ah, ja, for her har jeg, ikke sant, jeg får lyst til å lasje ut mot heterofile voksne menn.
Ja.
Hva tror du? Tror du det greit at du legger hånden din på låret mitt, liksom?
Mm.
Altså, jeg har opplevd det så mange ganger opp gjennom livet, at voksne menn, hvor jeg åpenbart ikke har invitert til noe som helst, synes det helt greit å legge hånden sin på låret mitt. Mm. Og jeg blir så forbanna og frustrert og lei meg og mye som skjer der.
Ja.
Og det er derfor jeg, det tror jeg er derfor jeg hadde lyst til å objektivisere deg, Simen. For å ta igjen. Du må nå bære børa.
Det er også en måte å ta det på.
Mm.
Ja.
Klart det kan.
Ja, jeg kan være den.
Kan du det?
Ja, tydeligvis.
Nei, men skjønner du det? Skjønner du...
At du blir forbannet?
Ja, altså, nei, men altså, forskjellen er på, der er det en stor forskjell på kvinner og menn.
Ja, 100%.
For menn er ikke objekter på samme måten, og det...
Nei, det er lettere å oppleve det liksom køddent fra deg, eller så, ja, så jeg har jo for så vidt opplevd det et par ganger opp gjennom livet også, når jeg var liksom litt for ung til å skulle få opplevd det, da var det andre menn da.
Som?
Jeg bare husker et par ubehagelige opplevelser, hvis jeg var i London for eksempel gjennom Soho-nabolaget, så fikk jeg en klass på rumpa og noen plystringer og sånt. Men det,
ja. Av menn? Kan,
ja da. Mm. Men, det,
men av kvinner? Du har blitt objektivisert av kvinner, kroppifisert.
per definition så ja, mm. men det har jo ikke, jeg må si at det ikke har blitt opplevd truende på samme måte på grunn av konnotasjonene vi har til det. Mm. Det ikke så aktuelt for meg, og skulle føle meg sårbar i det, fordi jeg per definition det sterkere skjønn da, kulturelt sett.
Mm.
Og ja.
Mm. Jeg kan jo si at jeg som homo opplever jo kvinner som har lyst til å være den kvinnen som får meg
heter. Ja, som har lyst til å dra det opp på andre siden.
Så jeg har jo nok av eksempler av fulle kvinner på byen som setter seg overskrevs meg uten at jeg visste at de var i rommet før de sitter og overskrevs meg og roterer skrittet sitt og begynner å kysse meg.
Og det jeg holdt på å si, jeg glad for å høre det.
Ja.
Fordi det viser, altså det jevner ut Absolutt. Menn og kvinner
og også at altså, man møter da hvis man på en måte sier nei så jeg jo bortkastet mannfolk rett og slett det jo, ja.
Ja.
Så jeg har opplevd det men, og det tror jeg ligger i den der kvinnens liksom stereotyp altså i forhold til at kvinner skal være liksom homsenes beste venn, det ligger mye der og at jeg alt mannen din ikke ikke sant?
Ja, ikke sant.
Og da blir det
veldig... Det sånn platonisk objektifisering.
ja. 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 Altså det, så man kan oppleve litt, men helt klart har jeg opplevd det i større grad fra andre menn enn fra kvinner. Det må jeg jo si.
Ja. Og jeg må si at det var... jeg husker en natt hvor det var veldig øyeåpne for meg, da skulle jeg følge med noen veninner hjem fra byen etter stengetid.
Mhm.
På vei hjemover, og da husker jeg et sånt klart øyeblikk man noen ganger har på fylla, for jeg bare kunne se de så sultne blikkene klokka fire om natta, etter etter de damene, og det noe jeg ikke kan forestille meg å være mottaker av hvordan det fordi det en helt annen masse og mengde
utrygghet
og en fysisk et fysisk maktforhold som farlig.
Mm.
Det truende på en helt annen måte. Så det skal jeg ikke påbruke meg noen opplevelsesbasert forståelse, fordi nei. Det en helt annen kvanta da.
Ja, men og og det trenger ikke å være truende engang, altså det kan være midt på dagen i parken, men det bare så slimete. Altså det så invaderende.
Ja.
Og det bare slitsomt. Sånn sett vinteren bedre. Pakka inn i dunkåpa. Neida.
Kunne du sagt det inn da?
Ja, men du kan ikke si til noen som klærer deg med blikket liksom.
Ikke?
Nei, jeg synes ikke det. Og da blir du en bitch med en gang, ikke sant? Da du en snerpete frøken som ikke tåler.
Innbilsk.
Ja, innbilsk. Ikke minst. Innbilsk. Å fy faen.
Skamme seg.
Innbilsk, tror du? Ja, for meg. Nei, ok. Nå skal vi ut av denne ubehagelige slime-følelsen. På slutten, nå, Simens, siden det din siste episode for sesongen, ja. Så skal jeg mobbe deg litt.
Ja.
Er ikke det koselig?
Kjør på, jeg. Tåler en trøkk, jeg.
Skjønn og kjønn.
Ja, det det er samme greia det på Grorud.
Det Grorud, du legger skylda på Grorud. Jeg legger skylda på ungdommen, jeg skjønner.
Ja,
det er
snobbet av deg. Det sosiolekt. Ja. Det en til pilsen i kjøleskapet.
Men det var et sted, du sa noe i sted, hvor jeg tenkte, hva mente han nå? Ja. Mente han kjønn, eller mente han skjønn?
Uffa meg, det gikk greit med deg, eller? Det var det tøft.
Ja. Jeg er jo en språkfascist. Jeg vokste opp med en språkfascistfar.
Ja. Ja.
Så jeg har fått når og da. Okay. Altså, det har liksom blitt sånn...
Er det det å bryte slekters gang, da, Pia?
Ja, det er det. Ja.
Det har du noe å jobbe med i sommer.
Ja, ok, jeg tror
du... Igjen.
Igjen så ender vi på en det ikke meningen å avslutte med å gi deg kjeft, Simon.
Nei, jeg synes du fikk med samme mynd da.
Nei, jeg synes ikke det. Synes du det, Adam? Synes du han fikk gitt meg med samme mynd? Nei.
Jeg tenker at jeg holder meg litt sånn.
Det var kanskje litt slemt av meg å ta denne objektiviseringen først og så kline til med skjønn kjønn. Ja.
Så langt strakk åpenheten seg.
Ikke sant? Så, ja, nettopp. Men da, mine herrer, Mine sexsymboler. Mine objekter. Tror jeg vi takker av for dagen, ja.
Veldig hyggelig å få lov til å være gjest. Si, tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.
Det var veldig fint å ha deg her, Adam. Du, nok en gang så lærte jeg mye og fikk nyansert. Det så deilig å få nyansert bilder. Det tror jeg kanskje noe av det fineste jeg vet. Å få fargelagt og nyansert ting. Det synes jeg vi gjorde en god jobb. Dere fornøyde?
Absolutt.
Med jobben.
Det fikk vi til. Og tusen takk for en herlig sesong, Pia. Det har vært så stas, altså. Gleder meg til høsten.
Tusen takk skal du ha, Simen. Det jeg holdt på å si, en sang og en glede å jobbe med deg.
Like måte.
Gleder meg til fortsettelsen, ja. Da takker vi for oss med Simen. Jeg kommer tilbake med Magnus i neste uke. Og så må jeg bare ønske dere to riktig god helg, og nyt sola, og passe på hverandre, ikke tråkke over hverandres grenser. Eller egne grenser. Andre råd på slutten, fra Adam og Simen til...
Heis regnbueflagget.
Heis regnbueflagget, ja.
Se meg bak det, det får et fint siste ord.
Bra. Ha det.
Ha det.
Denne podcasten produsert av
Tid og List.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.
Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.